Serokee Partiye Çepa Almanya'yı Ben Rixner u parlamenterin Almanya'yı Andreas Huko u Martina Michels L'Istanbul'e bir parlamenterin Partiye Demokratik'e gelen Filiz Kereseciyoğlu u parlamentera HDP'ye Amedi Feleknas Uca Rahat'ın gel hev. Heyet Alman Kuhas ve Serokee Partiye Demokratik'e gelen Selahattin Demirtaş u Figen Yüksek Dağrı Hevdittin Peytbine Rasya Astenga Desturi Hatın. Serokee Partiye Çepa Almanya'yı Ben Rixner da zanin ku Ujibu Serledan'a Hesaruki Parti Demokratik'e gelen Selahattin Demirtaş u Figen Yüksek da hatna Türkiye u got Jiber Vezareti Destur Nedan Mehevdetin Peknani. Ben Rixner jdengi Amerika'yı ra hezrin khuani zaman u got Liguri fikra min li Türkiye rauş gelek dama khateri daye. Naha li Türkiye hevdana diktatoriye heye u mafin gelek kesan yen demokratik juan testendin. Bi taybeti ji mafi kurdan ye demokratik juan testendin.
Ja, ich schätze die Lage außerordentlich gefährlich ein. Also was wir gerade erleben, ist die Installation einer Diktatur. Es trifft alle Bevölkerungsgruppen, die ihrer demokratischen Rechte beraubt werden. Es trifft aber insbesondere die Kurden. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass Erdogan Krieg gegen die Kurden führt. Er will mit allen...
Rixner, Diyarkur, Hükümeta, Türkiye, Hukuki, Girtiye, Berniga, Udbece, Recep Tayyip Erdoğan, Lehember, Kurdan, Şerdaya, Despekrin. U bi taybetici, Heldana Erdoğan, Eveku, Peşiye, Xwasteriye, Demokratikiye, Herima, li peşiye Kurdan digre u nezikatiya wî bi vî awayî. Wî got helbet ne tenê li dijî Kurdan, li dijî hemû gelî Tirkiyeyê di nava tevgereke wiha de ye. Rixner di dawiya xaftina xwe de got, em vê rewşa referandumê rexne dikin û bi rastî jî di nava rewşa kedine demokratîk de têk kirin û partiya muxalefetê jî li hember vê ye. Eger muxalefet li hember vê rewşê hewl bide û dengê na derkeve, ji bo muxalefetê dê serkeftineke mezin be û ji bo Erdogan jî dê wendahiyekê mezin be. Hewce em encamê bibînin. Eger naderkeve dê hêz bide kesên ku serokatiyê naxwazin. Di rewşa awarte de bi hezaran kesên demokrat ku têkiliya wan bi hewldana darbeya leşkerî tune ye hatin girtin û ji karê xwe hatin avêtin. Parlamentera Alman Martina Michel bal dikişîne ser rewşa Tirkiyeyê û dibêje Ez pir caran hatim Türkiye'ye ile ve cari Brasi ez matmay mam ko peşil otorite hatay vekirin.
Schon viele Male in der Türkei und muss sagen, dass die Situation von Mal zu Mal sich dramatisch verschärft. Mich entsetzt die Zügellosigkeit, mit der hier Menschenrechte verletzt werden, Meinungsfreiheit eingeschränkt wird,
Pressefreiheit. Ez dibînim ku rewş ber bi xerabiyê ve diçe û bi taybetî jî ez dibînim ku muxalefeta siyasî dibin fişarê de ye. Elbet hizrî mehene ku îro matine li vir berpirsyariya me di vî werida heye ku em hatin vê rewşê nîşanê Ewropayê bidin ji ber ku yekîtiyên Ewropayê û Ewropa di vî werida qelsin. Wê got parlamenterên HDP bê hiqûq û bi îdiayên bêsparte niha di girtîgehê de ne. Em bi parêzerên wan re hatin gel hev. Mafê waniyê parastina azadiya siyasî heye û wekî min got îdiayên bêsparte hene li hember vêya em nikarin bêdeng bimînin. Parlamenterê Alman Andreas Huko diyar kir ku di şerê Herêma Kurdan de jî hatine Tirkiyeyê û dibêje mexwest ku rewşa Kurdan bibînin û em çûn Amedê nava Sûrê.
My name is André Hunko. I'm a member of the German Parliament and a member of the Parliamentary Assembly of Council of Europe. I'm here in Istanbul because I wanted to visit Selahattin Demirtas and Figen Yüksekdag, but I didn't get permission from the ministry. And I think it's a very, very sad situation now in Turkey. So many politicians, journalists, academics, activists are in prison, and I wanted to show a sign of solidarity for all these.
Wijdengi Amerika ra got mukhas eserdana Selahattin Demirtas u Figen Yüksekdağ bikim le vezareti icazet neda roşeke na khoşlu Türkiye heye gelek rojdan mevan akademisyen aktivist u siyasetmedar bu ne zindani bu bidetin avan min dixwas ez helwesta xwe ya pişkirî dayînê nîşan bidim. Cahalik din ve jid derbari guhertina kanuna bingehin de di 16 avrila 2017 de referandumeki pir giring heye. U biraya min gelek mirov hene ku jiber vî referandumê pir bifikarin. جبر کو گوهرتنا حجدا خالی قانونا بنگهین و ببس سدما سیستمی کی اوتوریتر ملت ترکیه و بری رخوا لسر وی بده وی دتاوی خافتنا خدا گوت کارمن چاودری کرنا شرط مرجع رفراندومیه بری ارم پارلمانتوی نل گوری قانونی بون و لازمه گلک چاودرین دنی نونتوی ور ترکیه کو پیواژو دنگداین باش بری وبچه زوزان یشار دنگی امریکا استانبول